რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქოს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რაგზა გაატარეს ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაცვლილ ქალს, რომელიც დანარჩენ საქართველოში ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გამო არ გაუშვეს.
მისაც ამ გზაზე არ გაუნდია ცხინვალამდე, ის ვერ წარმოიდგენს ბოლომდე არის ასფალტი, მაგრამ ხვეული გზა არის, ისეთი საშინელი ხვეული, რომ ხაზი არ ვიცი რა სიმაღლეზე ადის კიდევ.
მაჟორიტარული სისტემით აღარ საჭარის ადგილობრივ პარლამენტს აირჩევენ.
დაბალი პოლიტიკური კულტურის მქონე ქვეყნებში პროპორციული სისტემა უფრო ამართლებს, რომ მაჟორიტარი ეს არის ბეღელი, ასე ვთქვათ, მართული პარტიისა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კიბერსივრცეზე მასშტაბური თავდასხმის შედეგები აღმოფხვრილად გამოაცხადა კომპანია პროსერვისმა, რომლის სერვერზე განთავსებულია სახელმწიფო უწყებების, კერძო სექტორისა და მედია ორგანიზაციების ვებსაიტები. კომპანიის ინფორმაციით, ინციდენტის ძირითადი მიზეზი უკვე იდენტიფიცირებულია, თუმცა მიმდინარე გამოძიების გამო დეტალები მოგვიანებით გასაჯეროვდება. მასშტაბური კიბერშეტევა 28 ოქტომბერს განხორციელდა რამდენიმე ასეული სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციისა და კერძო კომპანიის ვებსაიტებზე, სადაც ჩნდებოდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ფოტო ინგლისურენოვანი წარწერით „მე დაუბრუნდები“. საქართველოში განხორციელებული კიბერშეტევის მასშტაბი იყო ის, რაც ადრე არ გვინახავს. სამის შესახებ BBC-ს განუცხადა კიბერუსაფრთხოების ექსპერტმა პროფესორმა ალან ვუდვორდმა. მისი შეფასებით, კიბერშეტევის მასშტაბი და მიზნების ხასიათი იძლევა იმის დასკვნის შესაძლებლობას, რომ შეტევა სახელმწიფო სპონსორობით განხორციელდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს 29 ოქტომბერს განაცხადა, რომ კიბერშეტევა შესაძლოა განხორციელებული იყოს როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ასევე რომელიმე უცხო ქვეყნიდან. სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველი სამართალდამცავები აქტიურად თანამშრომლობენ პარტნიორი ქვეყნების სამართალდამცავ უწყებებთან და ინტენსიურად მიმდინარეობს ინფორმაციის გაცვლა. გამოძიება გრძელდება ვებსაიტებზე უნებართვო შეღწევისა და მონაცემების უნებართვო შეცვლის ფაქტებზე. ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტის ხდომაზე მოითხოვა გამოძიების დაწყება ბოდველი მთავარეპისკოპოსის მეუფე იაკობის საჯარო განცხადებების საფუძველზე. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ თურმე ქვეყანაში მზადდებოდა საეკლესიო გადატრიალება, რომელსაც ჰქონდა პოლიტიკური მიზანი, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირები, პრემიერ-მინისტრი და ორი მინისტრი აპირებდა პატრიარქის გადაყენებას და ფაქტობრივად ამით ამთავრებდა ივანიშვილის რეჟიმი ხელისუფლების ყველა შტოს მიტაცებას, ასევე საზოგადოებაში ყველაზე დიდი გავლენის მქონე ინსტიტუტის ეკლესიის პრივატიზაციას, განაცხადა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე. შეგახსენებთ, რომ ბოდმელმა ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა პირველად 26 ოქტომბერს ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა, რომ რამდენიმე წლის წინ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის კაბინეტში კვირიკაშვილი, ასევე შინაგან საქმეთა იმჟამდელი მინისტრი გიორგი გახარია და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტანგ გომელაური მას თხოვდნენ პატრიარქის გადაყენებაში დახმარებას. მეუფე იაკობმა 28 ოქტომბერს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თავისი სიტყვები უკან არ მიაქვს. ბოდბელი ეპისკოპოსის, მთავარეპისკოპოსის განცხადებას გიორგი გახარიამ რამდენიმე დღის წინ სისულელე უწოდა. გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ პატრიარქის წინააღმდეგ არასდროს წასულა. სამი პოლიტიკოსი იყო ნახსენების, სამივეს დამოკიდებულება ეკლესიის და პატრიარქის მიმართ ცნობილია და შესაბამისად ეს ყველაფერი მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ბრალდება აბსოლუტურად უსაფუძლოა. ამის შესახებ 29 ოქტომბერს განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა ირაკლი კობახიძემ. შეკითხვას უნდა დაიწყოს თუ არა მეუფე იაკობის განცხადების საფუძველზე გამოძიება. კობახიძემ უპასუხა, რომ არ იცის, გამოძიება არის თუ არა რელევანტური მექანიზმი ამ შემთხვევაში. თუ შეიძლება სამართლებრივად ეს ინსტრუმენტიც იყოს გამოყენებული, რატომაც არ, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. Arasamtarobo organizatsiam Adamianis uplebata tsentrma tsarmoadgina angarishi, romelshits mimokhilulia 20-21 iunisis aktsiis dashlis formaluri saputslebi da samartlebrevis shepaseba. Journalistebistvis profesiul sakmianobashi kheli sheshlis faktebi aktsiis monatsleta dakaveba da sasamartlo protsedurebi. Angarishi moitsavs rekomendatsieebsa svadasva sakhamtsipo uzqebis mimart. Uplebadamtsveli organizatsiis shepasebit 2019 tslis 21 ივნის თბილისში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება აგრძელებს წინა ხელისუფლების მიერ დამკვიდრებულ ძალადობრივი მართველობის სტილს. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ მიკერძოებულად არ უნდა მიმდინარეობდეს გამოძიება და უნდა მიენიჭოს დაზარალებული სტატუსი მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საშიში დაზიანებები, ასევე პასუხისგებაში უნდა მიეცნენ სამართალდამცავები, მოხდეს პროკურატურის მხრიდან ჟურნალისტების მიმართ აღძრული საქმეების გადაკვალიფიცირება და ჟურნალისტებსაც უნდა მიენიჭოთ დროულად დაზარალებული სტატუსი და ამის შემდეგ უნდა ეს დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის მიცემის საკითხიც. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი სალეკოცკიტიშვილის განცხადებით, თუ 20-21 ივნისის მოვლენებისას დაზარალებულებისთვის ეროვნულ დონეზე შეუძლებელი იქნება როგორც ობიექტური გამოძიების მიღწევა, ასევე სამართლებრივი ინტერესების დაკმაყოფილება, ადამიანის უფლებათა ცენტრი სტრასბურგის სასამართლოში იჩივლებს. Лабаракопс радио თავისუფლება. Консмет программа საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ ოკუპირებული ახალგორის რაიონი ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშეა. სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში გეთევან ციხელაშვილმა საოკუპაციო რეჟიმის მორიგი მსხვერპლი უწოდა ახალგორის რაიონის სოფელ იკოთის მკვიდრს მარგო მარტიაშვილს, რომელიც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მისაღებად საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გამო ვერ გადაიყვანეს და 28 ოქტომბერს გარდაიცვალა ცხინვალის ავადმყოფოში. ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 4 სექტემბრიდანაა დაკეტილი. ადგილობრივი მცხოვრებნი, რომლებსაც სასტრაფო სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ, იძულებულნი არიან ჯერ ცხინვალიდან გამოძახებულ ავტომანქანას დაელოდონ, შემდეგ კი დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში იმგზავრონ ცხინვალის საავადმყოფომდე საკმაოდ რთული გზით. შეგახსენებთ, რომ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა დე ფაქტო ხელისუფლების ერთ-ერთი პასუხია ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს გახსნაზე. ახალგორის თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზავს.
საოკუპაციო რეჟიმის მორიგი მსხვერპლი, ასე აფასებენ თბილისში ახალგორელი ქალის გარდაცვალებას, რომელიც ეგრეთ წოდებული გამშები პუნქტიდან არ გამოუშვეს და ცხინვალის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ინსულტის ნიშნებით მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ქალი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არც ერგნეთიდან გადმოიყვანეს. ეს ინფორმაცია ახალგორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა გაავრცელა და საქართველოს ხელისუფლებას გამშვები პუნქტის გასახსნელად ქმედითი ღონისძიებების გატარებისკენ მოუწოდა. სოფელ იკოთში მარგო მარტიაშვილი მეუღლესთან ერთად ცხოვრობდა. შვილები და ნათესავები თბილისში არიან. მარტიაშვილები რაიონს ვერ ტოვებდნენ, რადგან დაღუპული შვილის საფლავს უვლიდნენ. ნათესავები და შვილები მათთან ხშირად დადიოდნენ, მაგრამ 4 სექტემბრის შემდეგ გზის ჩაკეტვის გამო ამას ვეღარ ახერხებდნენ. მარგო მარტიაშვილის მდგომარეობა კვირას დამძიმდა. ოჯახს პაციენტის თბილისში გადაყვანაზე და გამშვები პუნქტის გახსნაზე უარი უთხრეს. რიანუ მობილს ცხინვალიდან საათნახევარზე მეტხანს ელოდნენ. შემდეგ რთული გზა გაიარეს და პაციენტი უკვე საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ახალგორის ცხინვალის გზა იმდენად რთულ რელიეფზე გადის, რომ ჯანმრთელ ადამიანებსაც უჭირთ გადაადგილება.
ვისაც ამ გზაზე არ გაუვლია ცხინვალამდე, ის ვერ წარმოიდგენს ბოლომდე არის ასფალტი, მაგრამ ხვეული გზა არის, ისეთი საშინელი ხვეული ვერ წარმოიდგენ და მთაზე არ ვიცი რა სიმაღლეზე ადის კიდევ. 4 მთარი მგონი გადასავლე. ამას ემიტო ყვები ესე დაწვრილებით, ასეთი მძიმეა ყოფისთვის, აი ასეთი სახით ტრანსპორტირება კიდევ როგორ უფრო მძიმე იქნებოდა, რომ შეიყვანეს სავადმყოფოში. მე ვფიქრობ კვირა რო იყო, თან ალბათ ცოტა დაელოდნენ, იქ ესე იქცევიან ხოლმე, რომ ეს დღე აკვე
გაგრძელდებიან ან ორი დღე. აი არის რატომ რაც ეხა ხო ამ წინა გამოცდილებები რომ აქედან ვინც გადაუყვანიათ ყველა მე გადაგზავნეს ერგნეთიდან თბილისში.
ახალგორის გამგებელი ნუგზართი ნიკაშვილი ამბობს რომ ოჯახმა პაციენტის თბილისში გადაყვანა მოითხოვა, მაგრამ მათ არავინ მოუსმინა. მისი თქმით დაბაში რთული ვითარებაა და ადამიანები მძევლად ყავს აყვანილი საოკუპაციო რეჟიმს.
გადმოიყვანეს სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადით ახალგორის საავადმყოფოში, მისი და მისი ოჯახის წევრების მეუღლის მოთხოვნის მიუხედავად და ექიმების რეკომენდაციის მიუხედავად, რომ ის გადმოეყვანათ თბილისში სამკურნალოდ, უარი განაცხადეს, გადაიყვანეს ცხინვალში და სამწუხაროდ გარდაიცვალა. გაუგებარია, რატომ აკეთებენ ასეთ რამეს, მე ნამდვილად არ ვიცი დიაგნოზი რა ქონდა, მაგრამ დიდი ალბათობით შესაძლებელი იქნებოდა მისი გადარჩენა.
ახალგორელები არც ადგილობრივი და არც საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას აინტერესებს. ასეთ დასკვნას სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი აკეთებს. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ ისიც კი არ იცის, როგორ და რა ვითარებაში გარდაიცვალა ქალი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ორშაბათს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მარტიაშვილი გზაში გარდაიცვალა. თუმცა ახალგორელები აცხადებენ, რომ ეს ცხინვალის საავადმყოფოში მოხდა. თამარ მიარაყიშვილის აზრით, ფორმალური განცხადებები დაბაში ვითარებას ვერ ცვლის, სადაც ჰუმანიტარული კრიზისის ნიშნებია. ონკოლოგიური ავადმყოფები ქიმიოთერაპიის კურს ვეღარ გადიან. ქრონიკულ ავადმყოფებს კი წამლებს ვლადიკავკაზიდან უგზავნიან. გაძვირებულია პროდუქტები. მოხუცებს პენსია გაუთავდათ და მძიმე მდგომარეობაში არიან, რადგან თბილისის მიერ დანიშნული პენსია მათთვის ხელმიუწვდომელია. მიარაყიშვილის სლამს კითხვას, რატომ არ მიმართავს საქართველოს ხელისუფლება, თუნდაც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მძევლად აყვანილი მოსახლეობის დასახსნელად.
იანვარში რო იყო ჩაკეტილი უთე ნახევარი, მარტში რო გაეხსნა მარტის ბოლოს, ვინმე მამაზე მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, რომ მასიურად არის ათასობით ადამიანს გადაადგილების თავისუფლება. აი ეს ფუნდამენტური უფლება რო შეგვიზღუდეს და მოგვისპეს. იქნებ დღეს არ გავემეორებინათ.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ამბობს, რომ ყველა ფორმატს იყენებს ახალგორის პრობლემის მოსაგვარებლად. ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრთან ერთად ბოლოს ის გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილეს ესაუბრა ამის შესახებ. მინისტრი პასუხისმგებლობას რუსეთს აკისრებს, როგორც ადგილზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ მხარეს. საოკუპაციო რეჟიმს იგი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის დაუყოვნებლივ გახსნისკენ მოუწოდებს.
სიკვდილ სიცოცხლის საქმეა პირდაპირი გაგებით, სწორედ ამას გულისხმობ. დიახ, ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში გახლავთ მოსახლეობა. ეს ტრაგედია არ არის ერთადერთი, საუბედუროთ და სამწუხაროდ მოსახლეობა სჭირდება გადაადგილება სასიცოცხლო საჭიროებებისთვის, ისევე როგორც ამ ქალბატონს და მის ოჯახს. ეს არის ნამდვილად მორიგი მსხვერპლი საოკუპაციო რეჟიმის. მე დღესაც მოუწოდებ ყველას, როგორც არაერთხელ ამ დღეების განმავლობაში, დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გახსნან ახალგორის გადასასვლელი, იმიტომ რომ ადამიანებს ექნებათ რეალური საფრთხე, მათ შორის მათი სიცოცხლის უფლებასთან დაკავშირებით. აქ არის ასევე პროდუქტებით, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ოჯახებთან კავშირი და ასე შემდგომ. ასევე ვიცი, რომ ზოგიერთ ეშინია კიდეც იგივე წითელ ჯვართან დაკავშირება, რომელიც არის ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია. მოსახლეობას აქედან უნდა უთხრა, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ყოველ დღე და ყოველ წუთს მუშაობთ იმაზე, რომ გაიხსნას და აი ასე წინააღმდეგობას ვაწყდებით, ნუ შეეშინდებათ იმის, რომ დარეკონს ხელხაზიან დაუკავშირდნენ წითელ ჯვარს გადაადგილების საჭიროების შემთხვევაში, ან თუნდაც ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებას იქნება ეს ტელეფონით თუ რაიმე სხვა ფორმით, იმიტომ რომ აქ საქმე ეხება სიცოცხლეს, ამიტომ ნუ შეეშინდებათ ამის.
საოკუპაციო ძალებმა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონის შესასვლელი 4 სექტემბერს სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების მიზნით ჩაკეტეს და მის გახსნას 6 სექტემბრისთვის აპირებდნენ. თუმცა პირობა არ შესრულდა. ამის მიზეზი ჩორჩანაში აგებული საგუშაგოა და, როგორც აცხადებენ, სანამ ქართული მხარე ამ საგუშაგოს არ აიღებს, გზების გახსნას არ აპირებენ. ამ საკითხზე ერგნეთში გამართული 6 ტექნიკური შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა.
გოგაბცერმა კი ამ ვითარებაზე ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, სადაც დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დანარჩენ საქართველოსთან დამოკავშირებელი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გამო ეს რაიონი, მისი ცხოვრებლები კონკრეტულად ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში უკვე დაიწყო განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტებისა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას ითვალისწინებს უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას დღესმოქმედი კონსტიტუცია ითვალისწინებს. პარლამენტში ორი პროექტია წარდგენილი, ერთის ავტორი ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა. Там канун проектит მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით ჩატარდება. პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად კი პარტიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა გამრავლდება 150-ზე და გაიყოფა არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების ჯამზე. გარდა ამისა, არჩევნები ჩატარდება ნულოვანი, ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი ბარიერის პირობებში, რაც ნიშნავს, რომ მანდატს მიიღებს ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც სულ მცირე ერთი მანდატისთვის საკმარისი ის ხმებს მიიღებს. გარდა ამისა, ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონ პროექტით აიკრძალება საპარლამენტო არჩევნებში ბლოკების მონაწილეობა. რაც შეეხება ოპოზიციური პარტიების მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტს, განსხვავება ქართული ოცნების კანონ პროექტისგან ის არის, რომ 3%-იანი ბარიერი შენარჩუნებული უნდა იყოს და გარდა ამისა კვლავ დაშვებული უნდა იყოს არჩევნებში ბლოკების მონაწილეობა. ანალოგიურ ცვლილებებს განიხილავს აჭარის ადგილობრივი პარლამენტი, უმაღლესი საბჭო, სადაც მომზადებული კანონპროექტი დაახლოებით იგივე შინაარსისაა, რა შინაარსის კანონპროექტიც ქართულმა ოცნებამ საქართველოს პარლამენტში მოამზადა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე.
საქართველოს პარლამენტის მსგავსად რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო განიხილავს საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხს, რომლის მიხედვით შერეული სისტემის ნაცვლად, სადაც პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო წესი მოქმედებს, დარჩება მხოლოდ პროპორციული სისტემით არჩევნები. გარდა ამისა შეიცვლება ბარიერით და 5%-იანის ნაცვლად ბუნებრივი ანუ ნულოვანი ბარიერი დაწესდება. თუმცა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ნულოვანი ბარიერი 4.7%-ია, რადგანაც რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში სულ 21 დეპუტატის მანდატია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბუნებრივი ბარიერის დაწესების შემთხვევაში 5%-იანი ზღვარი დიდად არ იცვლება. სწორედ ამიტომ რეგიონის პარლამენტის არჩევნების წესში პოლიტიკური პარტიების ბლოკებად გაერთიანების შესაძლებლობის დატოვებას ითხოვდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში არსებული ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. რადგან როგორც ფრაქციის ერთ-ერთი წევრი ასმა დიასამიძე განმარტავს, მცირე პოლიტიკური პარტიებისთვის ეს იქნებოდა უფრო კარგი შესაძლებლობა აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესვლისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ დეპუტატების უმრავლესობამ ოპოზიციის ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა. ასმა დიასამიძე მიიჩნევს, რომ საარჩევნო სისტემის შეცვლით ქართულ ოცნებას მაინც გაუჭირდება ამ მრჩევლის ნდობის მოპოვება.
აი აქ არის შანსი იმისა, რომ დაძურეს რომელიმე პატარა ოპოზიციური პარტია, რომელიც მაქსიმალურად იმუშავებს და მოინდობებს ხმათა მოგროვებას. რა თქმა უნდა, არ ვფიქრობ, რომ ამდენი დეპუტატი და ამდენი მანდატი ექნება ქართულ ოცნებას თავისი რეიტინგიდან გამომდინარე და ამ რეალობიდან რეალობაში ჩვენ ახლა ვართ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ აქ შანსი რომელიმე პატარა პარტიას, რომ მოხვდეს აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ყველა ეცდება, რომ კონკრეტული ადამიანები, გაცილებით რეიტინგულები, გაცილებით საზოგადოების მაღალი ნდობის მქონე ადამიანები წარმოაჩინოს ამათოვი პარტიამ. რისკები არის ხელისუფლების მხრიდან. იქნება რა თქმა უნდა ეხლა ზეწოლა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ კონკრეტული ადამიანების სახელი და გვარი ძალიან გვიან გავაშხეროთ.
რეგიონის კონსტიტუციაში დაგეგმილმა ცვლილებებმა საჯარო განხილვების ეტაპი უკვე გაიარა აჭარის 6-ვე მუნიციპალიტეტში. მიმდინარე კვირის ბოლოს კი დასახელდება თარიღი, თუ როდის შევა საარჩევნო წესის ცვლილებების საკითხი უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო კომისიაში განსახილველად. ამ კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია ამბობს, რომ ამ საკითხს მართველ გუნდში როგორც მომხრე, ასევე მოწინააღმდეგე ჰყავდა. თავად არ ეთანხმება რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში მაჟორიტარული წესის შეცვლას, რადგან უმაღლესი საბჭო, სადაც სულ 6 მაჟორიტარია, არ წყვეტს მეტად მნიშვნელოვან და გლობალურ საკითხებს, მაგალითად ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას, და მას ძირითადად რეგიონის საბიუჯეტო კანონის განხილვა ეხება, სადაც მისივე თქმით მაჟორიტარები მნიშვნელოვნად მონაწილეობდნენ. გარდა ამისა, მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობით ოპოზიციას გაერთიანებებით შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობა, ამბობს ნინო ჩხეტია.
სასურველი იყო ზოგადად აქ შერეული სისტემა დარჩენილი იყო და ესე არ წასულიყავით ამ მიმართულებით, რომ ძალიან განსხვავებული არის ეს ყველაფერი ხო საქართველოს პარლამენტისგან, ნუ მათ ეს არ ჩათვალეს და მაშინ მათ ეძლეოდათ საარჩევნო ბლოკების საშუალება, პროცენტული მაჩვენებელიც აღნიშნეთ, რომ არც არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ანუ აი ამ გადაწყვეტილებით განსაკუთრებულად ვინ რა ზღებულობს, ანუ ღებულობს ოპოზიცია თუ ღებულობს ხელისუფლება, ამას ალბათ 20 წლის არჩევნები აჩვენებს, თუმცა მათთვის ის შეთავაზება, რომელიც უკვე იყო კონსტიტუციაში ასახული, გასული წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებით, მე პირადად მიმაჩნია, რომ თავად ოპოზიციის ინსტიტუტსაცაც ცუდი არისო. იძლეოდა საარჩევნო ბლოკების საშუალებას და ის რაც მათ აქვთ, ახლა არგუმენტიროთ თუმცა სადღაც პატარა პარტია ყოფილა და ამ შემდეგ და უბრალოდ იმაზე მეტია, ვიდრე საქართველოს პარლამენტისთვის გარკვეული ბარიერის გადალახვა, ბუნებრივია მე მათი მესმის, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მათ ალბათ გაცილებით მეტი უნდა ეფიქროთ.
რეგიონში მოქმედმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევის წესის შეცვლა მას შემდეგ მალევე მოითხოვეს, რაც ქვეყნის პარლამენტის არჩევის შერეული სისტემის ნაცვლად პროპორციული შეცვლა დაანონსდა. ამ მოთხოვნით გაერთიანდა როგორც უმაღლეს საბჭოში მყოფი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების, ასევე მის მიღმა დარჩენილი ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათ შორის იყო შენების მოძრაობის რეგიონული წარმომადგენელი გიორგი მასალკინი, რომელიც ამბობს, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა არ არის იდეალური, თუმცა უფრო გამართლებულია.
დაბალი პოლიტიკური კულტურის მქონე ქვეყნებში პროპორციული სისტემა უფრო ამართლებს, რომ მაჟორიტარი ეს არის ბეღელი, ასე ვთქვათ, მართული პარტიისა. როგორც წესი, ერთი ხმით მაინც ყველგან გამოიმარჯვებს ასე თუ ისე მაჟორიტარი მართული პარტიით. ამიტომ პირველ ეტაპზე უახლოეს 50 წელი სანამ ჩვენ კულტურული დონე ამაღდება, მე ფიქრობ, რომ პროპორციული უფრო გამოხატავს მოსახლეობის ინტერესებს, რომ რამდენ პროცენტსაც აგროვებ, იმდენი პროცენტი შედიხარ პარლამენტში. და ახლა გამოდიოდა, რომ ნახევარი მაინც შედიოდა მაჟორიტარებით, ეს ნახევარი იყო მხოლოდ მართული პარტიების. არაგნიშნობა ის ნაციონალური პარტია იქნებოდა, ოცნება იქნებოდა. ეს ყოველთვის იყო მონაპოვარი მართული პარტიისა, გამომდინარე რა პოლიტიკური კულტურისა, რომელიც შედის არჩევნების შედარების კულტურა.
საარჩევნო სისტემა რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებამდე შეიცვლება, ვარაუდობენ მართველ პარტიაში. უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნების დღეს ემთხვევა.
ეგალორდ კიპანძემ კი ამბობთ, თუ რა ცვლილებები შედის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში იმისათვის, რომ მომდევნო არჩევნები, საუბარია ადგილობრივი პარლამენტის ან უმაღლეს საბჭოს არჩევნებზე, მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარდეს და საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მსგავსად გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში 2017 წელს დაიწყო ერთ-ერთი საკმაოდ მასშტაბური პროექტის განხორციელება. საუბარია ახალი გზის მშენებლობაზე, ეგრეთ წოდებული შემოვლითი გზის მშენებლობაზე. ანუ მათთვის, ვინც მაგალითად თბილისიდან თელავის მიმართულებით მიემგზავრება არა გომბორის უღელტეხილის გავლით, არამედ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების გავლით, ამ გზამ მგზავრობის ხანგრძლივობა საგრძნობლად უნდა შეუმციროს. თავდაპირველი ინფორმაციით ამ გზის მშენებლობა 2018 წელს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ამ დრომდე დაახლოებით 6 კილომეტრის მშენებლობაა დასრულებული. რა აფერხებს ამ პროექტის დასრულებას, ამის გარკვევას გიორგი ალადაშვილი ცდილობდა.
ბაკურციხე გურჯაანის 15 კილომეტრიანი შემოვლითი გზა, რომელიც 2018 წელს უნდა დასრულებულიყო, ჯერ მხოლოდ 6 კილომეტრზეა დაგებული. ამ გზის მშენებლობა 2017 წლის აგვისტოში დაიწყო. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ უკვე 9 წელზე მეტია ადგილზე სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები აღარ გამოჩენილან.
რაღაც არ ჩანს, რომ დამთავრდეს, იმიტომ რომ შეჩერებულია მუშაობა.
ჩვენ ველისიხელები ვართ და იქაც თებივით არის უკვე აშენებული, გრუნტავდნენ გზას. და რა ვიცი, ახლა ეს რამოდენიმე თვეა, რაც შეჩერდა.
რო დაიწყეს, ალბათ 3 წელიწადში უნდა დამთავრდესო, კითხე ეს, მაგრამ მე რა ვიცი, ალბათ რაღაცა მიზეზები იყო, ალბათ იმიტომ გაჩერდა, არ ვიცი.
შემოვლით გზას დღეს არსებული მთავარი მაგისტრალი უნდა განეტვირთა, რომელიც 6 სოფელზე გადის. იმის გამო, რომ სოფლები მჭიდროდ არის დასახლებული და გზაც ვიწროა, ხშირია ავტოსაგზაო შემთხვევები. სწორედ ამიტომ გადაწყდა შემოვლითი გზის მშენებლობა.
სულ ყოველ წელიწადს 5-6 მანქანა ვადება ჩემ ეზოში და სახშიც კი შემომივარდა ავტობუსი. მაგრამ საშველი არ დაადგათ წინამთავრობის დროს, არცამთავრობის დროს და ეხლაც რა ვიცი მეეჭება. იმ დღესაც გადმოვარდა მანქანა ერთი კვირა არაც წაიღეს და მანქანები იქითაც შუა გზა აკეთმოდის და ვერ გამიგია რა უნდა გააკეთდეს.
საჭირო რომ შემოვიდეთ გზა იყოს სოფელში განიტვირთება. ჩვენ ძინაც კარგია, რაც მალე მივარდ, უფრო უკეთესია.
პროექტ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს, რომ შემოვლითი გზის მშენებლობის დასრულება მოსახლეობასთან არსებულმა პრობლემებმა შეაფერხა. ქადაგიშვილის თქმით, ის ადგილობრივები, რომლებსაც ახალი გზის მშენებლობის გამო კერძო საკუთრების დათმობა უწევთ, შეთავაზებულ კომპენსაციას არ თანხდებიან.
როგორც ყოველთვის აქ არის ორმხრივი ინტერესი ხოლმე, ბუნებრივია გამყიდველს უნდა რომ უფრო ძვირფასად გაყიდოს და შემსყიდველს უნდა რომ ასე ვთქვათ ფასი უფრო ზომიერი იყოს. მოლაპარაკების პროცესმა შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული ვადის გახანგრძლივება ხოლმე, რისგანაც დაზღვეულები ბუნებრივი არავინ არავართ.
შემოვლითმა გზამ ბაკურციხეში 3-2 კორპუსის ტერიტორიაზეც უნდა გაიაროს. სწორედ აქ მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ იმ ფონზე როცა ლარი მნიშვნელოვნად გაუფასურდა, ხელისუფლებისგან 3 წლის წინ შეთავაზებული საკომპენსაციო თანხა უძრავი ქონების შესაძენად რეალურად არასაკმარისია.
კომპენსაციები შემოგთავაზეს ძალიან დაბალი, ძალიან. ეხლა დოლარის კურსი მაღალი არის, ბაკ ბინებს ფასი დაედო, რომ გაიგეს, რომ კორპუსები უნდა დაინგრეს. თვითონ გვიყიდონ ბინები, პრობლემა არა. მე მაგალითად ამ სოფელში დავბედით, მე და ჩემი ქმარშვილი ამ სოფელშივე გვინდა ყოფნა.
აზომე შემოვიდნენ სახლებში და გვითხრეს, რომ ეს ბინები შეფასებული ცაგვა და ველოდებითო, რომ რა იქნებაო, მთავარი მიდანაო და რა ვიცი, აბა ჩვენც ველოდებით, რა მოხდება არ ვიცით.
კახეთში შემოვლითი გზის მშენებლობას კომპანია ბლექსი ჯგუფი აწარმოებს. კომპანიაში ამბობენ, რომ მათი მხრიდან მშენებლობას პრობლემა არ შექმნია. გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი წერეთელი კი გვეუბნება, რომ კომპენსაციების საკითხზე აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
6 კილომეტრი უკვე დასრულებულია, საგზაო სამუშაოები გამოწყობილია. დანარჩენ 7 კილომეტრი მიმდინარეობს აქტიურად სამუშაოები, ხოლო დარჩენილი პირველი 2 კილომეტრი, რომელიც ასევე ძალიან მალე დაიწყო, ცირეოდენი კორექტირება მიმდინარეობს. კორპუსის მოსახლეობასთან ასევე მიმდინარეობს აქტიურად კომუნიკაცია, თანამშრომლობა იმისათვის, რომ მათ მიერ შეთავაზებული თანხები ან გამოსყიდვები დროზე და დროულად დამთავრდეს.
ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლითი გზის მშენებლობა შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 38 მილიონი ლარია. გზების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ორჯერ გადაწეული ვადის შემდეგ ახალი გზის დარჩენილი 9 კილომეტრის მოწყობა 2020 წლის ზაფხულში დასრულდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა დღეს გამოაცხადა, რომ გადაწყვიტა პირადად ჩაუდგეს სათავეში წყალტუბოს აღორძინების პროექტს და პირადი სახსრებით დაიწყოს და მაქსიმალურად მჭიდრო ვადებში განახორციელოს ეს პროექტი. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ აპირებს გამოისყიდოს წყალტუბოში არსებული 22 სასტუმრო, 9 აბანო და მოახდინოს მათი სრული რეაბილიტაცია კურორტის განვითარების ერთიანი გეგმის და კონცეფციის ფარგლებში. ივანიშვილის განცხადებითვე ის მზად არის პროექტის განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე ობიექტები ნებისმიერ ინვესტორზე გაასხვისოს, ბუნებრივია ჩემი მხრიდან არანაირ მოგებაზე არ იქნება საუბარი და მაქსიმალური ფასი იქნება თვითღირებულება, ნათქვამია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებაში. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 29 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტიდან გასვლის თაობაზე კონტი ჯგუფის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ კონსორციუმმა საქართველოს მთავრობას შესათანხმებლად წარუდგინა კომპანია მერიდიანი, თუმცა მან 28 ოქტომბერს სამინისტროს წერილით მიმართა და დაადასტურა, რომ მოცემულ ეტაპზე არ გააჩნია ანაკლიის პორტის პროექტში ინვესტორად მონაწილეობის შესაძლებლობა. საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრები ნეკა ბესელია და ზვიად კვაჭანტირაძე შეხვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ლაშა დარსალიას, რომელიც აზერბაიჯანთან საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის თანათავმჯდომარეა. ამ დახურული შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ბესელიამ თქვა, რომ საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია მიიღეს, თუმცა დეტალებზე არ უსაუბრია. ეკა ბესელიას განცხადებითვე ამ კომისიას ჭირდება ზურგის გამყარება უმაღლესი თანამდებობის პირების მხრიდან და როგორც მან თქვა, ასევე აუცილებელია, რომ პარლამენტს პულსზე მუდმივად ედოს ხელი. გირჩმა პროექტ შმაქსის წარმომადგენლებთან ერთად დღეს საპროტესტო აქცია გამართა და მოითხოვა, რომ შეწყდეს დაჯარიმება და ასევე უარი თქვა თბილისის მერიამ მიმდინარე რეფორმაზე. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.